Trump představuje naprostou antitezi evropské představy o globálním řádu založeném na pravidlech. Pokud se Spojené státy ani nebudou tvářit, že je třeba udržovat pravidla, jež platí víceméně pro všechny, bude mít Evropská unie velký problém zabránit rozpadu mezinárodních režimů a organizací, říká profesor Tomáš Weiss z katedry evropských studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, dnešní host Osobnosti Plus. Vítám vás. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
A hezký den z Plusu přeje Barbora Tachecí.
Osobnost Plus.
Tak pane profesore, co si máme představit pod tím termínem rozpad mezinárodních režimů a organizací? Co to je? Co by se mohlo rozpadnout?
No tak zhruba od konce druhé světové války vlastně mezinárodní vztahy jsou více či méně úspěšně regulované a koordinované mezinárodními organizacemi. Samozřejmě v centru tohohle všeho je Organizace spojených národů, ale v Evropě, v evropském kontextu máme například Evropskou unii, máme Severoatlantickou alianci, máme ale i různé sektorové organizace, třeba Mezinárodní obchod dlouhá léta řídila Světová obchodní organizace.
A vy si myslíte, že hrozí rozpad všech těchto organizací v momentu, kdy by byl Trump americkým prezidentem?
To asi úplně takhle okamžitě ne. Ten problém je, že mezinárodní organizace závisí na svých členských státech. Naprostá většina z nich nemá pravomoci, nemá armádu, která by vynucovala pravidla. To znamená, pokud se státy v rámci těch organizací na nějakých pravidlech dohodnou, tak je potom musí dodržovat.
Myslíte třeba jako příspěvky na zbrojení, výdaje na zbrojení v rámci Severoatlantické aliance?
Tam je to trošičku složitější, protože to nejsou žádné tvrdá pravidla, to je nějaký politický závazek, ale máme třeba pravidla Světové obchodní organizace. A o tom, jak můžete nebo nemůžete podporovat své vlastní firmy na úkor ostatních firm, a aby fungoval světový obchod a nikdo
rozumím,
se necítil
rozumím.
Ošizený.
Mně to stejně nedá. Prostě když vy říkáte Trump antiteze a tak dále, tak upřímně řečeno mně se, a teď ponechme stranou všechno ostatní, včetně jeho vystupování teď před soudem, ale ten jeho obrovský tlak na to, aby všichni plnili své, vy říkáte politické, ale v každém případě závazky, tak ten se mi zdál jako velkou tezí, nikoli antitezí.
To ale bylo velmi specifická záležitost. Jedna jediná malá uvnitř Severoatlantické aliance. Tu my jsme samozřejmě viděli, protože se nás velmi bytostně týkala. A navíc, a teď to neříkám jako úplně, teď to chci říct se vší úctou, je to hrozně jednoduše pochopitelné. Ten veškerý zbytek je daleko složitější. Třeba to, že Spojené státy přestaly nominovat svoje rozhodce do rozhodčího panelu WTO, což znamenalo, že vlastně celý ten systém mezinárodního obchodu přestal fungovat, protože nebyl nikdo, kdo by ta pravidla vykládal.
Měli bychom říct, že WTO je Světová obchodní organizace.
Jasně. Tak to jsou věci, o kterých se sice psalo, ale vlastně nejsou na ten první pohled takhle vidět. Hmm. Netýkají se nás, oni se nás teda velmi jako úzce a bytostně dotýkají, protože jsme exportní ekonomika. Ale není to tak, že by Trump řekl, vy Česko, tady děláte něco špatně. Takže ono to není tak, že by velké státy ta pravidla vždycky dodržovaly. Řekl bych, že velmi často je nedodržovaly, když jim nebyly vhod. Ale Spojené státy byly od toho konce druhé světové války takovým, řekněme, garantem minimálně nominálně. Jo, tvrdili, že ten řád na těch pravidlech musí být dodržovan. Občas ta pravidla sami nedodržovali, ale víceméně tvrdili, jasně, že je to dobře.
Jasně.
Trump tohle už neříká.
Já tomuhle rozumím, jenom vždycky zbystřím, když o schopnosti obrany nebo o obraně řekne někdo, že je to taková maličkost. Když na to máme globální pohled na svět jako celek, tak schopnost ubránit se je vlastně ta nejdůležitější jakoby povinnost, kterou mají vlády a státy směrem ke svým lidem. Jestliže je zastřešena v Severoatlantickou aliancí v případě západu, tak říkat tomu, že tomu, co vyvinul Trump na ty ostatní členské země a co dekády opomíjeli ty členské země, říkat tomu maličkost mě nepřijde vzhledem k významu Rozumíte mi?
Rozumím a v principu máte pravdu, ale jako všechno ostatní i tohle je o něco složitější, protože ta 2% hrozně dobře vypadají. Jo, je to politicky velmi čitelné. Tady máte rozpočet ministerstva obrany, respektive to, co se do toho počítá. To jsou 2%, tady jsou 2%, splňujete, nesplňujete, jste špatní spojenci, jste dobří spojenci. Podívejte se na nás, na Spojené státy, my platíme daleko víc, takže vidíte. A pár dalších států. Ale pak zjistíte, když se podíváte do hlouby těch čísel, že ono to tak úplně jednoduché nebude, protože že bych chtěl bránit evropské státy, které dlouhá léta tadyhle to skutečně jako podceňovaly a teď to dobře vidíme, ale je tam první část a to, co se do toho počítá, protože Spojené státy samozřejmě celý ten svůj rozpočet tím nefinancují Severoatlantickou alianci a nejsou to ty výdaje spjaté s NATO, protože mají svoje závazky globální, kdežto naprostá většina evropských států, veškerý ten jejich rozpočet je v podstatě k dispozici alianci. Čili ten rozdíl toho, kolik vlastně platíme do NATO, není zase až tak veliký. Samozřejmě protiargument může být, že Spojené státy tím, že platí ty svoje závazky všude po světě, tak samozřejmě jako druhotně pomáhají i alianci a její bezpečnosti z globálního hlediska. Druhý problém je, že bezpečnost je daleko širší pojem než jenom armáda. No, bezpečností souvisí obecně stabilita, rekonstrukce postkonfliktních regionů. A to jsou místa, kde Evropská unie a evropské státy skutečně platily obrovské peníze. Není to čistě počítáno do obraného rozpočtu, protože to není obranný rozpočet, ale je to rozpočet, který naší bezpečnosti pomáhá taky. Neříkám, že stejně, nedá se to úplně srovnávat, ale to jednoduché počítání 2% je vlastně hrozně zavádějící.
Ale já s vámi souhlasím samozřejmě, ale potom bychom museli, kdybyste tenhle velký pohled, který jste naznačil na rozpočet Severoatlantické aliance, tak to bychom potom mohli říct, že jestliže budeme v systému vzdělávání zvyšovat hrdost celého národa, tak by to taky mělo patřit do obranného rozpočtu. Rozumíte mi? Čili já si myslím, že se to na něco muselo zúžit. A jestli je to na inovace do armády a na vybavení armády, tak prostě připusťme, že tam jsme selhali.
Jasně, určitě jsme selhali. Na druhou stranu, my, abychom skutečně fungovali lépe, abychom utráceli líp a víc, tak upřímně řečeno bychom měli utrácet společně evropsky a nikoli v národních státech, s čím by velmi pravděpodobně taky souviselo, asi se k tomu dneska ještě dostaneme, souviselo utrácení za evropské výrobky. A to ale zase Američani dlouhá léta extrémně nechtějí. Takže ono ze Spojených států v tomhle ohledu přicházely vždycky, ale velmi smíšené signály.
Mimochodem, to víte jistě, bez pochyby to víte, že loňský rok, kdy už jsme prožívali řadu měsíců ruské agrese na Ukrajině, kde všichni, nebo Rusko speciálně zbrojí o 106, tak my jsme opět nesplnili ten náš závazek ve výši 2%. Tak ale
jasně, ale ono to
jasně?
Jasně. Já si myslím, že to, co se počítá, je nějaký střednědobý horizont. Protože to nefunguje tak, že byste mohla říct, tady je balík peněz a my ho ten letos utratíme. My nejsme Rusko. My nejsme autoritářská země, která řekne, vy jste doteďka vyráběli šroubky a teď vyrábíte vojenský materiál. Takhle to prostě nejde. Čili ten problém je, že demokratické země utrácejí obtížněji. Naprostá většina evropského a myslím si, že i velká část amerického zbrojního průmyslu je soukromá. Stát, pokud není ve válce, a to my formálně pořád nejsme, tak nemůže nařizovat soukromým firmám, co budou dělat. To znamená, my je můžeme nějakým způsobem jako ponoukat, nějakým způsobem můžeme incentivizovat, aby...
Myslíte, že soukromé firmy by se nehrnuly do obřích státních zakázek?
Oni se nehrnou. Ale sakra nehrnou. Víte, jak složité je fungovat se státem? Jako pokud jste dobrá fungující firma, tak vždycky budete radši prodávat jinému soukromému sektoru.
A to si myslíte, že v tom je ten problém jakoby technického vybavení armády?
To je část toho problému. Stát je strašně špatný zákazník. Nikdy nevíte, jestli ty peníze nakonec budou. Změní se vláda, změní se priority. Je obrovská byrokracie za tím, jako jak ten stát může vypisovat
já
zakázky.
Já jsem si totiž myslela, že nejen u nás, ale ve všech západních zemích je rvačka o státní zakázky, protože stát platí právě, je to seriózní partner, protože si nemůže dovolit neplatit a tak dále. Tak to mám mylný obraz.
Upřímně řečeno, to se musíte pozvat někoho z hospodářské komory anebo ze svazu průmyslu, aby vám to řekli zevnitř, to já jako vidím takhle zvenčí. Ale všechno, co já čtu o evropském obranném průmyslu, tak zjistíte, že spousta těch skutečně výkonných firem se ani nechce považovat za obranný průmysl, jo? Protože oni si prostě dělají tady nějaké drony, nějaké satelity.
No jestli to nesouvisí s tou celkovou náladou evropskou, totiž jakoby boj proti neekologickým výrobám a tak dále. Prostě není v modě, nebo nebylo minimálně do zahájení ruské agrese jako nějak zvlášť vyzdvihovat obranný průmysl a hlásit se k němu, že?
Klimatické věci s tím asi nemají nic společného, ale máte pravdu, že tradičně jako banky velmi špatně financovaly zbrojní průmysl, to, čemu se teďka říká obranný průmysl, a říkalo se tomu zbrojní průmysl, protože to nebylo úplně, řekl bych, sexy. A jejich akcionáři se na tom nechtěli podílet. Velmi často ty zbraně samozřejmě končily tam, kde o ně byl největší zájem, to znamená pravděpodobně na Blízkém východě, případně v Africe, byť samozřejmě máte všechny ty systémy certifikace a povolování. Takže je pravda, že tohle je něco, co se teprve teď jako s tou ruskou invazí mění.
Víte, ale posuneme se kousek dál. Mě by zajímalo nejen v téhle souvislosti Evropa, protože předmět vašich výzkumů je převážně Evropa, jestli to dobře chápu, tak jestli cítíte, že Evropa je reálným geopolitickým hráčem, nebo o tom jenom mluví, ale není jim?
Když jsme se předtím bavili o tom, že máte těžké otázky, tak a že to bude dlouhé, tak jste říkala, ať mluvím stručně, tak já budu mluvit stručně, jak kdy?
No, celkově na to tedy nelze odpovědět. V tuhle chvíli je nebo není Evropa geopolitickým hráčem?
Evropa je geopolitickým hráčem. Ve své podstatě každý je geopolitickým hráčem, záleží na tom, jak je silným a jak je úspěšným. Evropa jako Evropská unie určitě geopolitickým hráčem je a má nástroje, ve kterých je extrémně silná, tradičně.
Například?
Například zahraniční obchod a ekonomické vztahy. Má oblasti, ve kterých tradičně byla slabší, jako například bezpečnostní politika, speciálně obranná politika, všechno, co se týče armády. Je to vlastně hrozně jednoduché, proč to tak je. Protože byla takhle postavená svými členskými státy a členské státy souhlasily s tím, aby se Evropská unie stala silným aktérem v oblasti mezinárodního obchodu a nechtěli, aby se stala silným aktérem v oblasti bezpečnosti.
A to je taky důvod, proč evropská takzvaná bezpečnostní politika se soustředí vlastně jenom na ty vnitřní hrozby typu ekonomických a klimatických, ale ne na tu skutečnou hrozbu, která teď je aktuální, myslím, související s nějakými boji. Je to tak?
Ne úplně. Evropská bezpečnostní obranná politika, ona navíc jako je velmi vlastně mladá na ty evropské poměry, protože fakticky funguje až od roku 2003 v praxi, tak nikdy nebyla koncipovaná jako teritoriální obrana. Vždycky ta myšlenka byla taková, že to, co se děje, obrana území Evropské unie, je vlastně úkol pro alianci, pro ty státy, které jsou členy aliance, a ty státy, které nejsou členy aliance, jsou většinou neutrální nebo takzvaně nezapojené a ty nemají zájem, aby je někdo bránil, protože ty jsou neutrální.
Já vím, ale já narážím na to, že vy jste řekl, že evropská obrana, že to by chtělo, aby ty země měly společné nákupy, společné věci, ale to zatím není ani v náznaku. Je
není,
to tak?
Není, protože už od roku 57 od římských smluv je prostě ve smlouvách klauzule, že všechno, co se týče vojenství, tak se na to vlastně smlouvy nevztahují a členské státy si jako z důvodu národní bezpečnosti mohou porušovat všechna pravidla, na kterých se ve smlouvách dohadují, a evropský rozpočet nesmí věci související s vojenstvím platit. A to tam je černé na bílém a tím pádem a členské státy to nikdy nechtěly změnit. A tím pádem v tenhle ten okamžik, když vlastně to potřebujeme nějakým způsobem změnit, tak musíme hledat spoustu různých cest okolo, jakým způsobem to můžeme
přes
evropskou...
To je různé fondy, to dělá Evropská.
Přes různé fondy, jako European Peace Facility, ten nástroj, ten evropský mírový nástroj, který vlastně není součástí rozpočtu, členské státy do toho dávají extra peníze zvlášť, a tím pádem to formálně není součást evropského rozpočtu a může to Evropská unie, protože jí to členské státy zvláště dovolili, vlastně používat na ty společné nástroje, třeba nákupy třeba munice.
Jenom mi prosím vás řekněte, s nástupem Trumpa do Bílého domu, to už je řada let, tak se v různé míře spekuluje o tom a on sám ty spekulace přiživoval, jestli Amerika vystoupí nebo nevystoupí z NATO. Od té doby se taky velmi nahlas mluví o tom, jak Evropa není obranyschopná a tak dále, což není tady. Tak neměla Evropská unie už jako spoustu času bez ohledu na ruskou agresi tomu, aby alespoň udělala prostě nějaké plány, nějaké schéma toho, jak by se měla ta Evropa zachovat v momentu, kdyby na to byla sama prostě?
Krátká odpověď zní ano, trošku delší odpověď zní ne Evropská unie, ale její členské státy. Protože ve skutečnosti tohle není něco, s čím může přijít šéfka komise a říct, my chceme tohle, tohle a tohle. Protože ona na to z titulu své funkce a v rámci těch smluv, které v současnosti platí.
Ona může dávat přece návrhy.
Ale ne v tomhle. Tohle je prostě mimo rámec smluv. Evropská komise má jenom ty pravomoci, které členské státy ve smlouvách dali. A tohle je oblast, ve které tu pravomoc nemá. To znamená, ano, máte naprostou pravdu, Evropané se na to měli už dávno lépe připravit, ale a možná to mohlo být v rámci Evropské unie, za mě proč ne, ale v první řadě ta vina je na členských státech.
Ale víte co, tohle mě vlastně vrací na začátek, na úvod našeho rozhovoru. Prostě není problém Evropy v tom, že sice má své krásné teze, ale neumí je prosadit. Víte, jak to myslím? Že prostě čekala bych nějakého tahouna v rámci té Evropy, který by přišel s tím a tím, protože to a to. A alespoň se to diskutovalo, něco se dělo, ale ono se prostě nedělo nic a neděje.
Ono se děje, není úplně pravda, že by se nic nedělo. Diskutujeme už dlouho, ale... To vlastně nás vrací k tomu, co Evropská unie vůbec je. A Evropská unie není stát. Evropská unie se v Bruselu nemůže na ničem jen tak rozhodnout. Stejně jako jsem předtím říkal, že Evropská komise nemůže jen tak něco navrhovat. Evropská komise může navrhovat jenom to, k čemu má z titulu smluv nárok. Česká vláda může navrhovat, co chce. Absolutně není ničím omezená.
Ale to je, pardon, můžu, tohle dělá dojem trošku slovíčkaření. Nikdo nic nenavrhuje, ale je tady jeden z prezidentů, premiérů velkých evropských zemí, který řekne, pojďte se kluci, holky, sejít a pojďme si o tomhle popovídat. Nic takového se nestalo.
Ale to se děje pořád. Podívejte se na všechny Macronovy projevy. Ten problém samozřejmě je, že za prvé od francouzského prezidenta tohle všichni očekávají a všichni to berou tak jako trošku, no tak zase se tady snažíte prosadit Francii skrz Evropu a vlastně vám vůbec nejde o to společné, což nevím, jestli u Macrona takhle úplně platí, ale ten problém je, že všichni se vlastně shodneme na tom, že Evropská unie by měla dělat víc. Ale a ta debata se vede už dlouho, ta debata se vede roky a roky. Ten problém je, že nikdo vlastně v Bruselu jeden z těch předních představitelů v rámci rady, který to měl kdysi na starosti v rámci protiteroristické politiky, která vlastně trpěla úplně podobnými problémy, říkal, že všichni věří, že by se mělo koordinovat, ale nikdo nechce být koordinován. A v té bezpečnostní politice je to úplně stejné. Ty všechny státy říkají, ano, tohle musíme koordinovat, ale když pak někdo řekne, tak budeme to koordinovat takhle, tak všichni řeknou, no tak ale to se nám vůbec nelíbí, tak to rozhodně dělat nebudeme.
Mimochodem jedna z vašich kolegyní, a teď si úplně nejsem jistá, jestli to byla paní Bajerová, nebo prostě studovala jsem na vaše doporučení na síti X časopis Mezinárodní politika a ona tam řekla, nebo někdo tam řekl, že vlastně největším nebezpečím pro Evropu je Evropa. že ta rozsekanost na ty jednotlivé zájmy může vlastně tu Evropu udělat úplně neakceschopnou, což vlastně v náznacích se teďko děje, není to tak?
Je to pravda. Evropská unie nakonec je akceschopná. Ten problém je časový horizont. Nám prostě trvá právě proto, že je to vlastně diskuzní organizace, která se opravdu jako hodně snaží dosáhnout nějakého kompromisu a konsenzu, aby všechny členské státy byly spokojené s výsledkem. Tak veškerá, no, naprostá většina rozhodnutí na evropské úrovni prostě trvají hrozně dlouho. A to samozřejmě v některých okamžicích může být taky příliš dlouho.
Víte, teď se blíží evropské volby. V té souvislosti mě zajímá váš pohled, a čistě spíš filozofický než faktický mě zajímá, jestli prostě v okamžiku, kdy jednotlivé vlády v jednotlivých státech jsou voleny za úspěchy na domácím poli, u nich doma, tak jestli to vlastně naopak konglomerát těch států neodsouvá od toho cíle býti jakoby jednotným, komplexním geopolitickým hráčem. Jestli to nejde úplně proti sobě, jestli, já nechci vůbec být zlým prorokem, ale to, tím, jak je to nepřirozené vlastně, tak jestli by nebylo pohodlnější na jedné straně to rozpustit, anebo na druhé straně soudat jeden stát. Ne, víte, dívám se na to úplně laicky.
Tohle je debata, která se vede v evropských studiích už asi 50 let. V principu. No, minimálně od maastrichtské smlouvy.
A výstup je stále ten, že to budeme zkoušet dělat takhle.
Evropská studie jako akademická disciplína jenom vysvětlují, proč věci nefungují a ne nutně říkají, jak by měly fungovat, protože v konečném důsledku je to přesně tak, jak říkáte. Já myslím si, že je to hodně normativní volba. Prostě chcete být jako vlastně region světa, který vůbec nic neříká, neříká k tomu, co se ve světě děje a nemá šanci to ovlivnit, protože je prostě složený, jako rozparcelovaný z malých států v globálním hledisku. Všechny evropské státy jsou malé státy, některé si to ještě nepřiznali a neuvědomili, ale v principu všechny jsou malé. A když nebudeme dělat věci spolu, tak nebudeme vůbec nikoho zajímat. V okamžiku, pokud chceme naopak někoho zajímat a chceme to dělat akceschopněji, tak ano, jako nějaký způsob federalizace by tomu samozřejmě pomohl.
No a zase jsme u toho, pardon, že vám do toho vstupuju, zase jsme u toho, protože tuhle tu federalizaci prostě většina toho domácího voličstva nechce, protože to nezní pro ní dobře. Takže jsme tam, prostě nejde to.
Je to pravda, tak se stačí podívat na kampaň před evropskými volbami, která je stejně plná českých témat.
Přesně.
Ačkoliv volíme poslance a poslankyně Evropského parlamentu, kteří k českým tématům nebudou mít absolutně co říct.
Teď mě řekněte, když už jste nakousli ty evropské volby. V Česku jenom připomeňme, že se velmi přiblížilo v posledních průzkumech STEM, hnutí ANO a koalice Spolu, vypadá to na stejný počet mandátů podle těchto průzkumů. Ale jestliže se splní ten většinový odhad, že totiž v Evropském parlamentu zasedne více pravicových, národně orientovaných partají nebo jedinců než dosud, tak se opět zdolujeme. Je to tak?
To asi ne úplně nutně. On ten problém těchto krajně pravicových a nacionalistických stran v Evropském parlamentu je, že oni se z definice nemají navzájem rádi, protože jsou nacionalistické. Ale ten Evropský parlament funguje na tom, na způsobu těch frakcí, těch stran z různých členských států, které jsou se ideologicky blízko, kde teda ta středová pravice, středová levice nebo liberálové centristi dokážou nějakým způsobem jako se sjednotit kolem nějaké politiky.
Tak ale nacionalisti to nedovedou.
To nedokážou, protože jasně. Prostě jejich To, s čím do toho jdou, je, my nechceme spolupracovat a pak najednou mají spolupracovat a to je jako podkopává doma. Takže ano, ono to změní ten parlament tím, že bude daleko složitější u těch, řekněme, konstruktivnějších stran bude složitější hledat tu většinu a schvalovat zákony, protože prostě budete potřebovat víc těch stran, protože tam budete mít tu část jako spektra, se kterou se nikdo nebude bavit a která bude vždycky nekonstruktivní. Dlouhá léta to v českém parlamentu takhle bylo s komunistickou stranou. Jo, prostě to byly hlasy, které se odpočítaly a pak se ta většina vlastně těžko hledala z toho zbytku. Tak takhle to bude podobné, si myslím, a bude to složitější tím pádem.
Tak je mezi těmi lidmi, kteří jsou teď v parlamentu nebo tam možná budou, to znamená těmi kandidáty, nikdo, kdo pro vás, milovníka Evropy, je takovým jakoby červeným hadrem na bíka, jestli mi rozumíte, který vás prostě vytáčí.
Ale tak jsou to všichni, kteří jdou do té kampaně v principu na českých tématech, jako která nejsou absolutně jako relevantní pro to, kam kandidují, co tam budou dělat. Lidi, kteří jako rovnou říkají, že tam jedou s tím, že tam nebudou, že tomu nevěří. Upřímně řečeno, člověk může být kritický k Evropské unii, může být kritický k Evropskému parlamentu, to mně přijde naprosto legitimní pozice. Může si myslet, že spousta těch věcí, které se v Evropě schvalují, se tam schvalovat nemají. Že prostě se mají schvalovat na úrovni národních států. A u některých z nich to i z mého pohledu možná dává smysl. Asi tam se záleží na tom, co to bude. Ale a potom je samozřejmě naprosto legitimní, že sedí v Evropském parlamentu a hlasují proti, protože mají dojem, že to prostě nemá takovýhle předpis na té Evropské unii být. Ale musí vědět, proč to dělají. Musí mít argumenty, proč je to výhodnější na té nižší úrovni.
Jenom jednou větou, teď prosím, to mě zaujalo. Co by se podle vašeho názoru mělo vrátit na národní úroveň v rozhodování Evropského parlamentu?
To já vám asi takhle úplně nedokážu říct.
Mě to u vás zaujalo, protože jsem to od vás nečekal.
Ale tak celá evropská integrace je takhle, jako je založená na principu subsidiarity. To ve skutečnosti znamená, že dokonce komise nesmí navrhovat věci, které jsou výhodněji regulované na národní úrovni.
Profesor Tomáš Weiss z katedry evropských studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, můj dnešní host, děkuju.
Děkuji za pozvání, nashledanou.
A hezký den z Plusu přeje Barbora Tachecí.